Eta telefonoaren bestaldean zaidugu Koldo Tellitu, ikastolen elkarteko zuzendaria. Tellitu jauna, egunon.
Egunon, bai.
Lehen egun hauen segirakurketa egiten duzu ikastolen elkartetik, lehenengo asteak pasata?
Bueno, ba, nik uste dut askotan esan duguna da, eta lehenengo astea oraindik ere, bueno, ba, hezkuntza komunitate osoa ilusioz eta gogoz dago, hau da, bueno, barriro berreskuratuko dugu aurrez aurreko hezkuntza, barriro gure ikasleekin egon gara, eta orduan, bueno, a printzipioz nik uste dut hori da ezaugarri nagusia, eta kontua, bueno, da, orain argitu beharko duguna da, ba, pizkat guzti horrekin aurrera jarraitzeko eraginkor batean, ia baliabide gehigarriak izango ditugun, ala ez. Beraz, momentuz ilusioa, baino aurrera begira, ba zalantza hori ez da.
Zu agurtu aurretik, biharko deitua dagoen grebari buruzari ginen, ikastolenetan honezkero batzarrak egingo ziren, zein eragin aurre ikusten duzue?
Ba, prinsipioz nik uste dute nahiko handia izango dela, dino gainera badago dinote kontutan izan da zein egoeratan gaude, hau da pandemia baten barruan, claro, oso komplikatua izango da erabakitzen dutenek greba ez egitea nola artikulatu hori. Orduan, logikoki, incidentzia nahiko handia espero dugu bai.
Diozu zaila izango dela norbait lan egitea erabaki ezkero eta ikasleren bat joango balitz segurtasun protokoloak eta mantendu alizateko?
Hori da. Beste greba batean, bestera batera funtzionatu dezakezu, baina oraingoan pandemia baten barruan, zailtasun gehigarri hori badauko, ez da? Dinot, betetzea guztia, leku askotan, ez da izango posible.
Joan den ostegunean egin zenuten bilera, Jokin Bildarraz, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburu berriarekin, gustura irten zineten bilera hortatik ikusi zenutelako beste jarrera bat, eta konpromisoak ikusi zenituzten, noiz hasiko zarete orduan agindutakoak ikastoletan jasotzen?
Bueno, guk aurkeztu genion ikastoletan egindako diagnosia, epeetan ere beraien aldetik eskatu ziguten emotea aste bat edo bi, orduan, bueno, pizkat suposatzen dute aste honet eta hurrengoan jarraituko dugula pizkat hor mai gainean ipini genuena zehazten, eta hor ere ikusiko dugu, beste gunean ikusi genuen elkarlanerako prestutasun hori ia gauzatzen den ala ez. Beraz, ni argi daukadana da, aste hau nahiko garrantzitsua izango dela, eta hurrengoa ere bai, kontutan izan behar duguna da talde berria dela, horren zain gaude, ez da, gu bileratik esandakoa, pozik atera ginen, ikusi genuen konpromisorako jarrera bat, eta orain ia da, gauzatu behar da, eta hortik aurrera ikusiko dugu zindan gure azken balorazioa.
Zer da lehentasunez behar zenuketena, aste hontan jada iristea nahiko zenuketena?
Lehentasunez nahiko genuena, hariko suposatzen dut, ratioa bajatzeko laguntza hori, ez da, pertsonalgo gehiago izatea, ez da, azken finean horrekin, nik uste dut, orain dagoen ilusio hori aurrera eramateko izango zan oso elemento garrantzitsua, baina ahaztu barik, nik uste dut hor bai gainean ipini dugunen elemento guztiak, binot, baliabide teknologikoak agian oraindik ere, ez dira hain beharrezkoak, ez duen moten oraindik ere etxera joango garenik, baina garbitasuna, euskararen normalizazioa bultzatzeko, nik uste dut guztiak batutela bere garrantzia, baina zaten bai azu lehentasunez nik bai, izango nuke hori momentu honetan dela beharrezkoena bai.
Eta espazio hori dagokionez?
Espazioari dagokionez, logikoki zare guztietan bezala denetarik daukagu, egia zanda zorionez kakotzen artean momentu honetan eguraldi eskino bea daukagu eta horrek laguntzen digu, ez da, ikastola gehienetan kanpo espazioak erabiltzen ari dira, ez bakarrik ikastolako kanpo espazio baizik eta ingurukoak, eta bueno, kaso batzuetan bai horre udaletzen erantzuna lehen bai lehen etortzen bada ere oso interesgarri izango da, baina izan dakoa, dinote, mantentzen bada eguraldi hau momentuz, gauzak nik uste gainera hezkuntza beste era batera egiteko aukerak emoten digu, eta momentuz nik uste dut, oso ondo funtzionatzen ari dela, eta ia ikastola guztietan erabiltzen ari gara hori kanpo espazioak eta ikastolen inguruan, ingurunea, ez da?
Ematen du aste honetan oraindik behintzat eguraldiak eutxiko diola, beraz, egongo dela hortarako modua. Euskal Herri osoan dagoeneko 50 bat eskola badira COVID positiboek eraginda ateak edo gela, hainbatetako ateak gutxienez itxi behar izan dituztenak, ikastoletan izan den eraginaren inguruan baduzu datu eguneraturik?
Ostiralekoak dira, eta printzipioz gu bakarra, gurean bakarra itzi da, Biriatun, eta erkidegoan eta Nafarroan idaki dela, ez dugu izan inzidenziarik. Bai, momentu zondo.
Ba, Koldo Tegitu, ikastoren elkarteko zuzendaria, eskarrik asko gaur faktorian izateagatik eta ikasturte hasiera honen bueltakoak kontatzeagatik. Segi ondo.
Eskarrik asko zuen, bai.